quruqchilik oqibatlarini bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'rishi kerak.
Zaxira yo'q.
Aytilishicha, o'tgan yili Afg'onistonning ayrim mintaqalarida suv tanqisligi bois dehqonlar o'z ekinlaridan kutilgan paymonada daromad qo'lga kirita olmaganlar. Ayni holda Afg'onistonning qishloq xo'jalik vazirligi rasmiylari mamlakatning ayrim hududlarida suv to'g'onlarini qurish uchun amaliy faoliyatlar davom etayotganini aytadilar. Mazkur vazirlik muavini injener Muhammad Sharif Sharif Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Afg'oniston qishloq xo'jalik vazirligi mamlakat bo'ylab kichik-kichik suv anborlarini qurish uchun sa'y harakat olib borayotganini tilga oldi.
Kori asli muammo aski bo'yat chito opoy ruy zamin bo'yat mo'mahor kunim.
Yer yuzidagi suvlarni zaxira qilish uchun biz ma'lum rejalar asosida faoliyat olib bormoqdamiz. Biz mamlakat bo'ylab birinchi bosqichda 27 suv anborini qurishni rejalaganmiz. Ushbu loyihalarning amalga oshirilishi bilan asosiy mushkullari bartaraf etiladi.
Ya'ni kollega po mutobiq plani kidoda shuda ta'tib plani.
Afg'oniston qishloq xo'jalik vazirligi rasmiylariga ko'ra, mazkur vazirlik favqulodda holatlar uchun ham tayyorgarlik ko'rgan. Aytilishicha, ushbu vazirlik hanuzgacha 50 ming tonna bug'doyni o'z anborlarida zaxira qilgan. Yaqin kelajakda ham minglab tonna bug'doy sotib olib, zaxira qilishni ko'zlagan. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi navbatni tinglovchi minbariga beramiz. Uni hamkasbim Nodira taqdim etadi. Tinglovchi minbari eshitirishi yil yakunlariga bag'ishlanadi.
Assalomu alaykum. Bugun tinglovchi minbari eshitirishining 2009-yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus sonini taqdim etamiz. Eshitirishimizning bu sonini tayyorlash chog'ida biz o'tgan bir yil davomida asosan yechimini topmay kelayotgan muammolar bilan bizga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan yana bir bor xabar olishga harakat qildik. Muammo hal bo'ldimi yoki yo'qmi? Shuni bilishga urindik. Albatta, yil davomida taqdim etilgan tinglovchi minbari dasturining barcha qahramonlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmagani bois juda jiddiy muammolar bilan murojaat qilgan. Shuningdek, ozodlikni havo to'lqinlari orqali tinglovchilar hamda internetdagi veb-saytimizda o'quvchilar orasida bahslarga sabab bo'lgan bir necha qahramonlarimiz holidan xabar oldik. Demak, tinglovchi minbari eshitirishning 2009-yilgi qahramonlaridan dastlabkisi 19 mart kungi eshitirishimiz qahramoni Narpaylik o'ziga o't qo'ygan 70 yoshli dehqon ayol. Samarqand viloyatining Narpay tumanida yashaydigan Halima Uljayeva ismli 70 yoshli dehqon ayol o'ziga o't qo'ygani asosiy sababi yerlarni optimallashtirish qarori ortidan uning 10 gektar yeri olib qo'yilganidir. Ayol qariyb 7 oy Samarqand va Toshkent o'rtasida sir qatnadi, ammo unga yeri qaytib berilmadi. Buning ustiga bu ayolni tumanning ba'zi mutasaddilari mehnatga layoqatsiz, ruhiy xasta deb atagandan so'ng u o'ziga o't qo'ydi. Biz bog'langanimiz vaqtda ayolning yonida shifoxonada bo'lgan yaqinlari telefon go'shagini unga berdi.
Assalomu alaykum. Halima opa, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi?
Bilmasam. Ularni bir chiqarmasangiz, menga armasiz o'tib ketaman, yetkisin. Menga shunday azob berdi biroz.
Halima opa, Halima opa, nimaga o'zingizga o't qo'ydingiz? Shuni ayting.
6 oydan beri chavaman, bilasizmi? 10 gektar yerimni chorvachilik aylantiraman deb otajonim jirdagana ko'p chavdim men. Buni kimdan so'rasangiz ham bo'ladi. Bir bola qilib qoldim. Sizlarni qarzlarni qutulib ketay, chorvachilik qilsin. Bir bola qilib o'zda qilaman, davlatga foyda qilarman, g'oz qilarman, tovuq qilarman deb. Yo'q, bular o'ziga pulga sotsa bo'ldi, yerni hammasini pulga sotgandik. Menda nega unday pul yo'q?
Necha pulga sotdi?
Ha, kim bilan, menga aytib o'tirsa, dollarga sotganda. Endi dollari bo'lmasa.
Halima Uljayevaning qaramog'ida Rossiyaga ishlagani borib vafot etgan 2 farzandidan qolgan 3 nabira va uydagi yana bir nogiron o'g'lining 3 farzandi bor. Shu kunlarda ahvolingiz qanday? Va nihoyat yerni qaytarib oldingizmi deb yana unga sim qoqdik.
Hal qilmadi, boshqa hokim bo'ldi endi.
Kirib hokimga, bu yangi hokimga ham tushuntirdingizmi muammoingizni?
Ha, tushuntirdim, u shuning bilan ishlagan yordamchisida.
Demak, yer hali ham sizga qaytib kelmadi.
Yo'q, Daniyar qilib turdi, bermaydi u. Bazi qobilga bo'lsam kirgizmaydi. Ay, haqqat yo'q, bilmayman. Yo, o'zimga o't qo'ydim, mani bir og'iz so'ramay, tergov qilmay javob berdi. Na bir divonni berdi, na bir tergovga chaqirdi, na meni chaqirdi. O'zlarcha javob berdi.
Tushunib,
joni qiyib o'zim qolib ketdim.
Endi nima qilmoqchisiz,
xola? Bilmayman, ha. Qayraman, shu bir karimga kirsam, tinglaymiz aytganimni deb o'ylaymanda. U kishi qiladi-ku baribir. Shuncha ham azob yeyman, oxiri 6 oy yonib ketdim. Мен бир ауыз сурайтын адам жок. А менден кеткенин өзү айтмайсыз ма каражатымды. Мен аларга бергенче сагырларыма жедирейдим.
70 жашлы нарпайлык Халима аяк хам калбы хам жисми күйүп, сагыр калган ва ногрон ата колунда өсөткөн бир уй набирасынын кайгысында жашамакта. Ягона умид эсе президент Каримовдан. Янги жылдан соң şu ярым жаны менен президент кабулга кириш үчүн яна Ташкентке жол алмакчы. Тыңлоочу мен бар эшитишнин 2009 жылкы дастурлары каһармандарынан яна бири хакыда 25 май күнү хикоя кылган эдик. Бу Ташкент вилоятында истиқомат кыладыган фа исмин ашкор кылмаслыгыбыз шарты менен бизге интервью берген аял эди. Бу аял ойладыгы зулум, яны өз тумуш ортогунун зулмуга дучор болгон. 17 жылдан артык ойлавий hayat давамында муттасил дук попса, калтак ва хақоратлар остуда жашаган. Ахыр оқибат пичоқ сүйекке кадалган, яны зорайган зулум остуда аялнын жанына жиддий хавф туулгандан соңгина аял үйдөн качышка мажбур болгон. Ана шундан кийин 17 жылдык калтактын азобу элге, хусусан аялнын жакындарына ашкор болгон. Аялнын хикоялары эсе атрофтогуларды дахшатка салмакта.
17 жыл толду мана, июнда толады 17 жыл. Мен энди эр шунака болот, кышлак жигитте деп ана кыймаганман да. Ерим ана кылат да, ерим жүрүп кеткен. Аяллар болот. Мен энди үйгө кайтыш, атам кетиште иштеген, совхоз директору болуп уялганман да.
17 yıldan beri şu bugün şu zulüm zoravallıkta üydagilariz bilmez miydi?
Üydagilarımda bunda küçülü urganlarını aitmagen manda. Mana şu safarın sinirim bilip bagen. İşte konu yerim rosa mana pas tarafımda tepken edi. Rosa tepken edi beyağımda. Pasin kansı bilen dağsa tepken edi. Voy voy. Üydan kaçıp çıkan mı? Doğrusu da üydan kaçıp çıkıp. Hazır men uyattım şu çalıp canım gözümde kuruldu şu safa ballarım am kurumadı. Mana bansada sakız günü yattım. Uz canın uzunluğu kirek eken de.
Siz iş anasın mesela acıraşıp gitsiniz turta balizden kuniz ötüşüge?
Nemme, bilme yapan da şundan, korka yapan da. İyirimde bir madde imkaniyet bir yapan hazır. O uzun eti yaptı. Men elde yakşı bulamam. Kayna kaynatamlarım şundan beri менден күтмәгән экен дә мунака булышына. Байымгы да йөре берәт дигән дә. Енді көзім ачылар, менем яшагым келәр. Ердім мехрына көрдім келәр дә менем шырын. Бір арыз хатын деген сөзді мен ешітмейм аны. Ерімді вақтыда бірінші башта бір сүйдім, енді хәзер оңа нисбаттан менде фақат нафрат бар да, көңілім қап кеткен. Шу сафар енді бәлкім үйлі болып қалармын деп тұрыптан имкан берем. Енді қайтмаймын мен. Енді көзім ашыл, қар күн қарындашылар кеп ана құттырыпты. Махалла бұар келді, қатын қызлар ана қасы бүгін кет кепілашды, мені түшінді. Шыншалық тұр деварын үшіне таяғы еп, оған дүшінаққа қымаған әкен. Мен түшінсен болар екен, қоқымасын езізден болар екен. Hazır men qo'rqmayman, hazır men o'zimga qarab, bir yaxshi bo'lib, yaxshi tomonga o'zim o'zgaryapman-da hozir endi. Chunki yerimdan qo'rqmayapman hozir men.
Shu ayolning keyingi taqdiri nima bo'ldi? Uning keyingi taqdirini muntazam kuzatib kelgan va shu oilaviy mojaroni oxirigacha olib borgan ozod ayol hukumat tashkiloti rahbariga ko'ra, bu ayol hozir turmush o'rtog'i bilan birga yashamoqda. Ular murosa qilishgan.
Qo'limizda sud med ekspertizasining qog'ozlari bo'lgan. Buyragi ko'chgan. Glavrach oldiga kirganimda glavrach menga tushuntirib berdilar, shu kichigidan qon yering bilan oqibatda dedilar. Bu nogironlikni dalolati. Bu yigit tushundi. Farzandlarni oyoqqa turg'izish kerak. Bir 5 soat o'tirib gaplashgan bizni. Ey osmondan kelgan paytlari bo'ldi. U yigitda yo'q, unaqa emas, bunaqa. Lekin tushuntirdik, tushundi. Tushunmaydigan odammi, unda qonun bilan tushuntiramiz.
Sudgacha bormasdan o'zaro tushuntirish bilan hal bo'lib ketgan, ular birga yashab ketishdi, keyin ajrashib ketishdimi?
Yo'q, birga yashab ketishdi. Juda ham yaxshi yashashyapti, menga telefon qilib turadi. Qonun doirasida ko'ramiz deganimizdan keyin bular o'zgardi. Mana keliningiz bizaga etti iltimos qilyapti, sudga bermanglar deb. Lekin biza majburmiz deb aytdik. O'shandan keyin bular tushdi deb. Endi jiyam 100% bo'lmasa ham 80% ga o'zgargan deb shunaqa deb telefon qilib turadilar. Unga biza xursandmiz. Bu bittasi emas, juda ko'pchiligi o'zgargan. Lekin men bu 16 yil er zulmidan kalta yeb, endi chidab yurish, bitta bola tug'ilsa 16 ga kiradi-ya. O'shanga endi yashashyapti. O'rtada bola bor. Bola uchun yashaydi deb ular.
Hozir endi kaltaylamayotgandir, a?
Yo'q. Ma bizaga yetishcha yo'q. Qo'lini ham tegizmayotgan ekan. Qil xato olgan biz. Albatta qo'l qo'yib qaynana, qaynata, eri albatta bizaga til xat beradi. Man bosh-qosh bo'laman deb qaynata yozib beradilar.
Ozod ayol hukumat tashkiloti rahbari Gavhar Oripova bu oila taqdirini kuzatishda davom etamiz. Zero qariyb 16-17 yil zulm hukmron bo'lgan oiladagi tinchlik muvaqqat bo'lmasmikan degan xavotir bor, dedi xulosa o'rnida. Tinglovchi minbari eshitirishning 2009-yildagi qahramonlaridan navbatdagisi Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan telefon qilgan edi. Bu suhbatdoshimizning farzandiga alimentni to'liq to'lamaganlikda ayblangan jiyani hibsga olingan edi.
Mana bir xo'ja iqlom degan bir qarindoshimiz bitta bolaga 25% miqdorda fuqarolik sudining tumanlararo fuqarolik sudining qarori chiqqan 2007-yilning dekabr oyida. O'tgan yili Mardikor bozorida ishlab yuanidan to'lagan edi 2008-yilda.
Lekin qarang, Mardikor bozorida ishlagan bo'lsa, mardikorchilik qilgan demoqchisiz-da endi? Ha? Mardikorchilik qilgan bo'lsa, uni rasman oylik maoshi yo'q edi-ku, ha?
Ha, unda yo'q edi, unda yuanidan to'ladi.
Qanday qilib to'ladi? Hech bir qog'ozsiz to'ladi, ya'ni.
Qog'ozi bor, 100 ming so'mni qabul qilib oldim degan tilxati bor xotinining da'vogarni. Keyin 2009-yil yanvar oyidan boshlab fermer xo'jaligida ishlayapti hozirgi kunga qadar. Fermer xo'jaligi har oyiga 28 ming so'mdan shaqi yopib kelyapti.
Endi o'shani 25%ini beradimi?
Ha, o'shani 25%ini berish kerak. Lekin bular oyiga 57 ming so'mdan ortiq to'laysizlar. To'lamasang o'g'lim qamoqdan chiqmaydi deb mana bir haftadan beri don darasiz yo'q. Termizga olib borib qalab tashlagan bolani urib-urib yonida pullarni ham tortib olib qo'ygan. Nimaga asoslanib 57 ming so'm deyapsizlar desak, hech qanday asos yo'q, biz qayerga hisob bermaymiz. Qadamlaring yetgan joygacha boringlar, qo'llaringdan hech narsa kelmaydi deb bizga so'qib-so'qib qabul qilmay chiqarib yuboryapti. Maqsad iltimos yordam beringizlar, mana shu endi sud departamentiga bir telefon qilib mana shunday shikoyat tushyapti deb aytsalaringiz bizga yordam bo'ladimi deyapman-da.
Shundan so'ng biz respublika, Surxondaryo viloyati va Sho'rchi tumanidagi sud qarorlarini ijrotish departamentlariga qo'ng'iroq qilgan va masalaga oydinlik kiritishga uringan edik. Masalaga oydinlik kirgan va bu ayolning qarindoshi nohaq ravishda hibsga olingani aniqlangan ham edi. Mana yil yakuniga yaqin bu tinglovchimizga murojaat qilgan edik. Opa bizga xush xabar aytdi.
U muammo hal bo'ldi. Rahmat sizlarga. Sizlar bilan odamlarim keldi. Uni qamoqdan chiqardi. 15 kundan keyin, 16 kundan keyin. Haliga 570 ming to'laysan deganda.
Ha.
570 ming to'laysan deganda. Yaxshi, shu 25% to'lab kelyapti. Hozir shu yerda deyolmay qoldim.
Demak, hammasi yaxshi, muammolar hal bo'lgan.
Ha, yaxshi, ijobiy hal bo'ldi. Rahmat sizlarning qissalaringizga, rahmat.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan sim qoqqan suhbatdoshimizning muammosi hal bo'lgandan biz ham juda xursandmiz. Shu yil yozdagi eshitishlarimizdan birida so'zlagan 6 tarixlik suhbatdoshlarimizdan biri ham shunaqa xushxabar bilan bizni xursand qilgan. Farg'ona viloyatining 6 tarix tumanidan telefon qilgan 2 tinglovchi shu tuman hududidagi 4 qishloq aholisi qariyb 1 yil davomida gazsiz yashayotgani, ammo oyma-oy gaz va chiroq uchun pul to'lashga majbur qilinayotganini so'zlagan edi. Tinglovchi minbari eshitishning yozdagi sonlaridan birida bu murojaat tafsilotlarini hikoya qilganimizdan so'ng suhbatdoshlarimizdan biri tahririyatimizga yana telefon qilib, sizlarga rahmat, eshitirish ketgandan 1-2 kun o'tmay gaz keldi degan edi. Bugun yana sim qoqdik, kelgan gazni ketuzilib qolmadimish qilib, issiqini o'tiribsizlarmi deb xabar oldik. Ammo afsus.
Bir chiqdi, o'sha hali yoz paytida shekilli unda bilasiz. O'sha yaqin bir oy ham yonib ulgurmasdan yana shib ketib yo'qoldi-da, uje ketdi shu bilan.
Hozirchi hozir.
Ha, hozir ham yo'q, mana hozir ham yo'q, o'tiribmiz mana sovuq uyda. Siltani qo'yib olganmiz. Endi mo suyetni gapirmasa bo'laveradi. Bu talabani xo'jini menmi? Xolagan nondiram, xolagan o'chiraman bo'lyapti.
Uy ham endi qo'yaveraman. Soat 12 da kechqurungi 12 da o'chganicha u 5 da yo 4 yarimni ozonga yonadi. Shu mana u ertalab nima o'qiladi?
Bomdod.
Namoz, bomdod deydimi? Shu bomdod namoziga shu suyetni yondirib berishadi.
Bitta issiq korpaga kirgandan keyin chiqish yo'q ekanda.
Ha, yo'q, mana shu holat. Kirib olsak, xudoni tong'atirib olamiz.
Pulni to'layapsizlar lekin gazga oymoy.
Ha, albatta, gazga ham pul to'laymiz, suyetiga ham. Xudoga shukr, haqdor bo'lsa haqdormiz, qarzdor bo'lmasmiz ham.
Bu tinglovchimiz tilga olgan muammo gaz va chiroqning yo'qligi yuzasidan murojaatlar soni esa yil davomida juda ko'p bo'ldi. Ulardan yana biri Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidagi Mirzo Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli ko'zi ojizlar mahallasi ahli nomidan telefon qilgan Nomonjon Qosimxonovga tegishli edi. Qosimxonov nogironlar istiqomat qiladigan 40 xonadonli mahallaning muammolarini sanagan edi. Nafaqa pullarining kechikishi, gazning berilmasligi, turar joy binolarining eskilashib, xaroblashib ketgani, hatto hojatxonalarning yiqilib tushish darajasiga kelib qolgani va hokazo muammolar. Biz ana shu muammolar ortidan Pastdarg'om tumanidagi mutasaddi idoralarga murojaat qilgan edik. Olingan javoblarni yodingizga solamiz.
Beryapti, endi bitta ekta shunaqa chiqqanmiz, shunda voy-voy olinyapti hamma.
Masalan, aytdiki, avgust oyiga haligacha olishmabdi.
Avgustga? Ha, yarimi qolgan bo'lishi mungkin, lekin beryapti men avgustga.
Pensiyani kech qolayotganini qanday izohlash mumkin unda? Mana bir qismi olmagan deyapsiz.
Yo'q, endi naqd tushumga qarab berilyapti-da, kuchkindan birinchi shu yo'llarga berilyapti.
Naqd pul tushumi ham muammoda hozir, ozgina tanqidlar. Uylari sovet davrida qurilgan ekan-a, 20 yildan oshiq bo'lib qoldi. Keyin hojatxonalarimiz tuzalmadi hali ham dedi. Shu qulab tushay deb turibdi dedi.
Yo'q, yo'q, pishirishdan qilingan tualetlar. Nu endi umumiy tualetlar har qaysiniki kanalda unaqasi yo'q. Tashqarida qilingan tualetlarda umumiy. Shaqa chiqqanda keyin bir nimani döndiribroq gapirish kerak. Ular endi shunday bo'lsa kerak, lekin unaqa balki yo'q bizda. Yana agar bir kamchiliklar aytgan bo'lsa, mana tualet bu masalalar agar qaysi bo'lgan bo'lsa, yorib ko'rib qilib beramiz, gap yo'q. Shaqa chiqqancha bizlarga chiqqan ma'qul edi bular ham endi.
Mahalla jamg'armasining Pastdarg'om tumani bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan raisi bilan suhbatni eshitdingiz, ammo uning javoblaridan ikki jihat anglashildi. Birinchidan, mahalla ahli yashayotgan ko'p qavatli uylar qadim sovet zamonida qurilgan. Kanalizatsiya quvurlari eskirib ketgan binolardir. Sodda aytganda, eskini eplaguncha eski ketyapti. Ikkinchidan, pensiya puli kechikayotgani tumanning aybi emas, asli yuqoridan kelayotgan naqd pul tushumi tanqisligidir. Pastdarg'om tuman gaz ta'minoti boshqarmasi rahbari Bahriddin Madaminov savollarimizga javob berdi.
To'lovga ko'z ojizlarda qanaqadir imtiyozlar bormi?
Mustaqil bo'lganimizdan beri bizga imtiyoz yo'q.
Endi qarang, ko'z ojizlar masalan vaqtida to'lamasa gaz uzib qo'yilaveradimi?
Haqimiz bor, o'zimiz kerak, o'zgarib yo'qotamiz.
Men tumanda to'lov yaxshi bo'lmasa sizlarga gaz kelishi ham to'xtab qoladimi?
Har soatiga ketadi pul. Shu shartimizga tushgan pul sizlar Toshkentga ketadi.
Toshkentga yetarli pul bormasa, Toshkentdan ham uzib qo'yilaveradimi gaz?
Gazni qisman ketadi-da, masalan limit bo'lmasa, 1000 chaqirim bo'lsa, 5 chaqirimga tushadi.